VOA 1 The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express, mahala popote pale unapotusikiliza. Tunakukaribisha katika VOA Express kutoka studio namba 15 hapa Washington. Ni siku nyingine, leo ni May 1st, Labor Day kimataifa.
Naam, basi tunakukaribisha na tunakwambia popote pale ulipo, kama wewe ni mfanyakazi, hata usiye mfanyakazi, ni muhimu kukumbuka siku ya leo, muhimu kabisa kwa wale wote ambao wanafanya kazi kufanya gurudumu la dunia hii iende. May Mosi, tunakukaribisha ndani ya matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC.
Shukrani sana msikilizaji, mengi tumekuandalia na kuna shughuli mbalimbali zinaendelea katika kusherehekea hii siku ya May Day kutoka mataifa mbalimbali. Lakini je, tukiangalia swala la vijana, wanaizungumzia vipi siku hii ya leo? Fursa za ajira ziko vipi? Changamoto kwa upande wa ajira kama vijana wanaziona vipi wakati mataifa yakiadhimisha siku hii ya kimataifa ya wafanyakazi? Tutawasikia wa vijana kutoka maeneo tofauti huko ukanda wa Afrika Mashariki wakielezea ya kwao. Hali kadhalika, kumbuka VOA Express inaambatana na burudani ya muziki. Tutakuwa naye Jay Mo akishirikiana na Country Wizi, wanakuambia Moccasin. Hali kadhalika basi tutakuwa naye Nei wa Mitego na kile kibao chake cha Bachelor. Mzalishaji wa matangazo siku ya leo kama kawaida ni Aida Isa.
Naam, sasa mkamiti, pamoja kwamba changamoto mbalimbali zipo katika masuala mazima ya ajira, lakini tunaelezwa sekta ya teknolojia ama tehama inatoa nafasi kubwa sana kwa vijana kujiajiri. Lakini japo kuna changamoto nyingi, tutakuja kuziangalia hizo hapo baadaye. Kwa kwanza basi tuanze kuangalia siku ya leo muhimu kabisa ya May Mosi, tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka 2024. Sasa nikupe kituko. Tarehe ya leo
ndio
watu kule nchini Tanzania wanaanza kuweka nembo ya simba, nembo ya yanga, alafu mwisho wanamalizia 2024.
Hiyo inamaanisha nini?
Yaani simba moja, yanga tano. Kwa hiyo tarehe moja, mwezi wa tano, mwaka wa 2024.
Kweli hapo ni kipute
kimeputika.
Haya, basi hapo tuelekee huko nchini Tanzania kwa kijana msichana Lili Mbaga. Yeye anaelezea kwa mtazamo wake kama kijana, fursa za upatikanaji wa ajira kwa vijana anaziona vipi wakati dunia ikiadhimisha leo siku ya wafanyakazi.
Kwa kweli kwa upande wangu, bado hali ya ajira kwa mwanamke au kwa kijana ambaye umri wake sasa hivi unatakiwa kwamba amemaliza chuo afanye kazi, bado ni changamoto. Vijana wengi bado wana shida ya kupata ajira, wanaishia tu kufanya kujiajiri wenyewe, lakini kuajiriwa kama kuajiriwa na serikali bado ni changamoto, kutokana na vijana wako wengi na waliomaliza chuo, wengi wana ujuzi, wana degree, lakini bado hali sio nzuri kwa ajili ya kupata ajira serikalini au sehemu nyingine.
Shukran Lili kwa mtazamo wako. Lakini pia Idi, kama unavyofahamu, vijana wenyewe wana mitazamo tofauti kuhusiana na siku hii ya leo. Huyu hapa ni Abu kutoka nchini Uganda, naye ana yapi ya kusema kuhusiana na mtazamo wa fursa za ajira kwa vijana wakati ambapo dunia ikiadhimisha siku hii muhimu kwa wafanyakazi.
Uwezekano wa vijana kupata ajira kwenye siku ya Labor Day, uwezekano ikiwa upo ni unakuwa mdogo sana, kwa sababu tofauti tofauti, sababu mojawapo wa sababu hizi ikiwa wengi wa watu ambao wako katika afisi tofauti tofauti ambazo zaweza kugawa ajira ambazo waweza kuona kwamba ni za vijana, wanajitakiza wao wenyewe licha ya kwamba kwa mtazamo wa jamii tunaona kwamba wao wamekomaa, wamefika katika umri wa makamu ambapo wanafaa kujiuzulu au hata kubali kustaafu, ila wamekatalia, hawang'atuki kutoka katika mamlaka yao tofauti tofauti. Leo ikiwa tarehe mosi Mei ile baadaye ndio na kuna pilka pilka nchini Uganda za kuhesabu idadi ya watu nchini. Kazi hizi zinafaa zichukuliwe kwamba zile za vijana, kwa sababu kuna vijana wengi sana nchini Uganda ambao hawana ajira. Ajira kama hizi ambazo zinaweza kutokeza kama vibarua zinafaa zifikishwe vijana, lakini unaangalia katika idadi ya watu ambao wamechukuliwa kusaidia katika harakati hizi hapo katika umri wa ujana. Naam.
Naam, basi Abu, hayo uliyoeleza wakati ambapo shirika la kazi ya kimataifa ILO kauli mbiu yake ya mwaka huu inajikita katika kuhakikisha usalama na afya mahala pa kazi. Haya basi, tuje kwako Lili. Changamoto hizi mnazoziona zinaendana na uhalisia huu kwa mwaka huu?
Kwa kweli nimeomba serikali yangu ya nchi ya Tanzania au kwa upande mwingine wote wa mashirika mengine ya umma iangalie sana vijana ambao wana ujuzi na wamemaliza shule. Iwasaidie sana kwa sababu bado changamoto ni kubwa na uhitaji wa kazi kwa vijana wetu bado mwingi. Wengi wanamaliza shule, wanasoma vizuri, wanajitahidi, wana madigiri kononi, lakini changamoto bado kupata ajira ni ngumu sana.
Haya, basi mtazamo wa changamoto pia unaelezewa tofauti kwa Abu, lakini naye pia anakuja na nini kifanyike ili kuhakikisha vijana wanapata fursa za ajira na kujiona kwamba wako sehemu ya maendeleo ya nchi yao.
Mambo ambayo yanaweza kufanywa, jambo la kupewa kipaumbele ni vijana wasaidiwe na serikali waweze kupewa training specially katika nyanja tofauti tofauti, katika kazi ambazo waweza kutumia mikono yao, kwa mfano useremala, ujenzi, uchofasi, mambo kama haya tofauti tofauti, ili nao waweze kujikita katika nyanja tofauti tofauti ambazo wanaweza kunufaika kupitia mikono yao. Kwa sababu ukitazama mfumo wa elimu ambao wengi wa vijana tumepitia, tunaona kwamba kariki na mama silabati ambazo tumesoma sisi zilijikita katika upande mmoja wa kupata tu ujuzi wa mambo ambayo yanafaa kutumiwa, ila ujuzi huu haujaweza kuunganishwa au ku
Haya, basi naona kuna tatizo hapo la simu kutoka kwa Abu Mubale huko nchini Uganda. Shukrani sana Abu kujumuika nasi katika VOE Express. Tunasonga mbele kupata burudani ya muziki kabla kuendelea zaidi.
Naam, basi hapa ni Jay Mo akiwa ameshirikiana naye Country Wizzy. Wanakuambia Mokasin. Mokasin unajua mkamiti, eh?
Mhm.
Kuna vile viatu vile ambavyo vina mchongoko kulikweli vinang'ara. Inaitwa mokasin. Yaani ukitembea lazima viwe uwe vinasikika unatembea kokoko. Sudna mokasini, Paul Smith, Kingsman, Priscilla Lamborghini. Wameze kuniona mina toka kiuni, na mafrana na majins shusha chini. Leo ni kiutu zima mwendo sudna mokasini. Black tag, sido chini, black lufa za Santoni. Looking so official, I'm the Jordan wala KD. Muni ndani ya suti na ala sendi kwa mbakazi. Suruali menyoka almanusla yunguzwe na pasi. Tunaita black excellent, all my niggas be bossing. Utama suti lazima shingoni unyonge na tie. Nazo nyingi kavijiti naeza nyonga everyday. Extra long tie, bow tie, necktie, whatever you say. Na ina noma kama ukiuliza na bay. I got suit like jongwe, suit by Kenzo. Leo akuna Timberland, Adidas wala Kango. Neighbors wana sifra kiona nimepiga kidingo. Mtana shati kushinda tales sapewa Kongo. Check chini alligators on my feet. Kiofisini sio kisela kila siku. Leo ni mokasini hakuna fila, kuna clocks. Bila suti ya uzami, that's the dress code of the night. So right, mo, you piga suti chini, piga mokasini.
kitana shati chini, biga mokasini. You twende suti chini, twende mokasini. Paul Smith, Kingsman, Christian Lobotini.
Twende suti na mokasini, suti na mokasini. Bila loafers, bila mokos, I'm in Danny. Twende suti na mokasini, suti na mokasini. Paul Smith, Kingsman, Christian Lobotini. I'm looking fresh and clean, that's not ego.
Aya, tukio bado tupo, tunaangazia maswala ya Mei Mosi, mokasini, yo, Jay Moore. Naona amerejea tena Jay Moore, huyu watoto wa 2000 sijui hata kama wanamjua vizuri, inabidi waende Google. huyu jamaa alitokea kwenye kundi moja la wateule, watoto wa maeneo ya Kijitonyama pale jijini Dar es Salaam, wakina Jafarai na wengine wengi, Mchizi Mox vile vile na kundi lao hilo. Haya, tunasonga mbele na VOA Express. Sasa kile ambacho tunakizungumza ni kuhusiana na bado masuala ya Mei Mosi na fursa ambazo zipo katika sekta ya teknolojia. Sekta ya teknolojia inatoa fursa nyingi sana vijana wa eneo lote la Afrika Mashariki. Hivi sasa ukiangalia wanatumia kweli teknolojia, na hasa wamejikita katika mitandao ya kijamii. Ukiangalia wengi wamekuwa content creators, kwa hiyo anatengeneza vitu ambavyo vinazalishwa ama kujipatia fedha kwenye mitandao mbalimbali, wengine kupitia TikTok, kupitia Instagram, lakini vile vile hasa YouTube na mambo mengine. Lakini wapo ambao wanafanya shughuli zao kwa uzalishaji wa vitu vya kidijitali. Kasim yupo katika line ya simu hapa. Kasim, labda tueleze changamoto ambazo unaziona, si vijana tu, labda kijana wa Kenya, kijana wa Uganda, wa Tanzania au wa Rwanda, vijana ambao wote wako eneo zima hilo la Afrika Mashariki. Unadhani changamoto hizi ambazo wamekuwa wakilalamikia, kwa mfano kama kupata vitu kama software, hata hardware ambazo labda ningesema hizi kompyuta zenyewe na vitu vingine, unaona kwamba bado inatoa fursa au inazidi kukandamiza ile ari ya vijana kujiajiri wenyewe?
Kwanza nashukuru sana. Mimi nasema kwamba teknolojia imeleta ajira nyingi sana kwa vijana wengi wa Afrika Mashariki na kati na duniani kwa ujumla. Na changamoto zipo nyingi, lakini changamoto si sehemu ya mtu kushindwa kufanya kitu fulani, kwa mfano kama kutumia hizo kompyuta kufanya biashara mbalimbali. Naona vijana wengi wamejiajiri kwa ujumla, wamejiajiri kupitia shughuli nzima ya kompyuta, kupitia teknolojia wameajiriwa vijana, yani wamejiajiri vijana wengi zaidi, na kwa ujumla imetoa fursa nyingi zaidi kwa vijana, sababu ukiangalia si tu kwa ajili ya kuagiza mizigo mbalimbali kupitia mtandao, bali hata kompyuta zenyewe, kompyuta pakato, laptop na kompyuta zingine zinatumika kama sehemu ya kufungua library mbalimbali na kufanya biashara mbalimbali za kujipatia fedha. Kwa hiyo kwa ujumla niseme tu kwamba changamoto hazijawazuia vijana kujiajiri, ila tunapambana nazo ili kutafuta namna nzuri ya kufanya ili changamoto hizo zigeuzwe kuwa fursa kwa ajili ya kujiajiri zaidi, kwa sababu tukitegemea ajira za serikali duniani kote kwa ujumla, hakuna serikali ambayo itaweza kuajiri vijana wote. Kwa hiyo mimi binafsi nasema ni kwamba vijana tunafurahia zaidi ujio wa teknolojia, kwa sababu ni mojawapo ya ajira duniani.
Naam. Asante sana bwana Kasim, umeeleza hayo. Basi moja kwa moja hivi sasa tuelekee katika habari za dunia.
Maafisa wa Uingereza wameanza kuwazuia wahamiaji kwa matayarisho ya kuwapeleka Rwanda katika muda wa wiki 9 hadi 11 zijazo. Hatua hiyo inadhihirisha mwanzo wa utekelezaji wa sera ya uhamiaji ya Waziri Mkuu wa Uingereza Rishi Sunak. Sheria ya kufanikisha hatua ya kuwatuma wahamiaji nchini Rwanda wanapowasili Uingereza bila idhini ilipitishwa bungeni mwezi April, na Sunak anataka ndege ya kwanza yenye wahamiaji hao ianze safari hapo mwezi Julai. Zaidi ya wahamiaji 7,500 wamewasili Uingereza wakitumia boti ndogo kutoka Ufaransa mwaka huu, na serikali imesema hatua hiyo itawazuia wahamiaji kusafiri kwa njia hatarishi baharini kuelekea Uingereza.
Serikali ya Uingereza imetangaza vikwazo kadhaa kwa spika wa bunge la Uganda na maafisa wengine wa ngazi ya juu wa serikali Spika Anita Among na wabunge wawili wa chama tawala cha NRM wamewekewa vikwazo vya kusafiri kuingia Uingereza na mali zao kuzuiliwa kutokana na ufisadi. Wengine waliokuwa mawaziri wa eneo la Karamoja, Mary Kitutu na Agnes Nandutu, walipatikana na maelfu ya mabati ya wizi yaliyokuwa yametolewa na serikali kwa ajili ya kuwajengea nyumba watu wa Karamoja.
Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Steven Sejon amewasili Cairo huko Misri kama sehemu ya juhudi za kidiplomasia kutafuta makubaliano ya sitisho la mapigano kati ya Israel na Hamas. Sejon atakutana na maafisa wa Misri katika ziara yake, ambapo pia ataitembelea Lebanon, Saudi Arabia na Israel. Mji wa Cairo umekuwa mwenyeji wa mikutano ya mashauriano yanayohusiana na wapatanishi kutoka Marekani, Misri na Qatar, ambapo wamepokea mapendekezo namna ya kumaliza vita vya Gaza. Mapendekezo yanataka vita kusitishwa kwa wiki kadhaa, kuachiliwa mateka wanaoshikiliwa na Hamas, kuachiliwa wafungwa wa Palestina wanaozuiliwa Israel na kuongeza misaada ya kibinadamu kwa watu wa Gaza.
Idadi kubwa ya raia wa Marekani wanaamini kwamba China inatumia TikTok kushawishi fikra za watu nchini Marekani. Haya ni kulingana na utafiti uliofanywa na shirika la kukusanya maoni la Ipsos kwa ushirikiano na shirika la habari la Reuters. Ukusanyaji huo wa maoni umefanyika wakati Marekani inakaribia kuchukua hatua za kuzuia kabisa mtandao wa TikTok nchini humo. Asilimia 58 ya waliohojiwa katika utafiti huo wa siku mbili wamesema kwamba China inatumia TikTok kushawishi fikra za wa Marekani.
Ibati na mademu bwana.
Ina mademu bwana.
Ibati na wajumba sana.
Ina wajumba sana.
Ibati na wachati bwana.
Ina wachati bwana.
Ibati na madanga bwana.
Ina madanga.
Ningejuta ningekosa kuja kwenye. Ningejilaumu sana. Eti nataka nisitoke. Singenicheka sana. Ni masha nipo kwenye. Mwaga watoto bwana. Kamwaga madanga bwana. Nasianye Nasianye nye pesi pombe changanyie baba.
Nasianye nye pesi pombe changanyie baba.
Pablo
Haujuu. Na vigi
ina vigete
ya hiji sile the show na ndani ntete
ntete
ipati na mavi
ina magete mitoto vya lufu mbele vili vyo noga mashafu
ebana misanka e wapi ama don pande juu ya meza ama nige kati moja kwa moja nige kucheza misanka e wapi ama don pande juu ya meza nikekati moja kwa moja nije kujeza nikijuta kukosa kuja kwenye ningejilaumu sana eti nataka nisitoke simgenicheka sana nimesha yupo kwenye.
Haya basi, msikilizaji, ndio mambo yanakwenda hivyo po Love Lover akiwa na Diamond Platnumz wanakuambia kwamba kibango kibango vijana wana ma tata kulikweli. Marika suizi watoto wa F2 wanapata tabu, wanaonewa. Marika suizi kila kitu unambia mtoto wa F2 hajui.
Lakini mitandao ya kijamii imewafanya wanakuwa wanamjua mambo mengi kushinda vile ambavyo wanadhaniwa.
Sasa moja kwa moja tunaelekea katika barazani, ambapo tulitaka kujua wewe unaonaje kutokana na utafiti wa shirika la haki za binadamu nchini Tanzania kubaini kuwa wanawake wananyanyasa wanaume wananyanyaswa na wanawake kulikoni. Yani utafiti wa shirika la haki za binadamu Tanzania umebaini kuwa wanaume wananyanyaswa na wanawake kulikoni. Sasa tukianza hapa, mimi nikianza naye huyu Francisca Shirima anasema kwamba mwanaume gani wa Tanzania utamnyanyasa? Kuangalie tu labda hawa wa kulelewa, na ni haki yao, maana wanatakiwa kutafuta kwa jasho kuhakikisha familia inafurahi. Nasikia ujumbe huo.
Ujumbe mzuri. Yeah. Masanja Deus yeye anasema, anapatikana Geita, Tanzania. Anasema sababu sauti ya wanaume imemezwa na sheria kandamizi, mfano upeleke kesi yako ustawi wa jamii, hata kama ikishinda kesi hiyo lazima faini umlipe, ndio maana mengi tunabaki kimya ila mioyo yetu tuna majonzi hasa kutokana na haya yanayoendelea.
Dickson Teobaldi Kate Balirue anakuambia haki za wanawake wamechukulia na kuielewa kuwa ni kunyanyasa wanaume. Kuwezesha wanawake kiuchumi imechukuliwa na kueleweka kuwa ni kuhamisha kile cha mwanaume na kukifanya cha mwanamke. Yote hayo na mengine yamewafanya wanawake kuwa na kiburi kupitiliza na kuharibu mshikamano na umoja uliokuwepo zamani kati ya mwanamke na mwanaume. Ni msiba mkubwa. Huyu basi ni Dickson Teobald akiwa anaeleza hayo, mambo hayo. Na tushukuru basi wengine ambao wametuandikia.
Mhm, akiwemo Daniel Male, tunamshukuru Pierre Bachane. Shukrani sana Felix Mutunda, Hamis Obote, Baraka Medadi, Rafael Simbili na wengine wote mliotumia muda wenu katika kueleza kile ambacho tumewauliza, swali ambalo limewagusa moja kwa moja wanaume.
Haya, tuende kwenye ngoma. Tunakutana naye hapa Nei wa Mitego, anakuambia Bachelor. Sikiliza kitu iko wakati tunasonga mbele.
Tangaze BBC. Haripo furaha, nipo kama moyo wangu na wifi. Bachelor's life ni confidence. Maisha ni kuchagua, tumechagua happiness. Happy yes, no ndoa, no stress. Vichwa vina mambo mengi, tuna refresh. Mina shemeji yenu dele, tuna party. Mambo ya ndoa wote hatutaki. Urukushani unarudi sangapi, unachati na nani, ndo vitu hatutaki. Bachelor's michango tutachanga, kwenye harusi tutakuja. Chakula tutakula, na pombe tutalewa. Mwaneni si bado tupo, si bado tupo. Eti wakina nani nye? Sisi ndo mabachela, bachela. Hatutaki ndo wa mabachela, bachela. Tunakula ujana mabachela, bachela. Wache wawane. Sing again, bachelors. Sisi ndo mabachela, bachela. Hatutaki ndo wa mabachela, bachela. Okay. Tunakula ujana mabachela, bachela. Wache wawane. Okay, let's go.
Umemsikia Nei wa Mitego anakuambia bachelor. Bachelor wanaongea
ya moyoni,
wanakuambia wataki wakitandika kizile pombe zao, maswali yawe yao, kwa nini umelewa sana? wakichelewa kutoka huko wanakotoka, waanze kuulizwa, vipi, kulikoni, mbona umechelewa kurudi?
Haya yote unayapata ndani ya VOE Express. Sasa basi, unajua siku ya Jumatano huwa tunakupatia wewe kijana msikilizaji popote pale unaposikiliza VOE Express, masuala ya biashara au teknolojia. Leo hii basi tunaangazia biashara. Katika juhudi za kukabiliana na kupanda kwa gharama ya maisha nchini Kamerun, serikali ya huko imekuwa ikitekeleza mpango wa utoaji ruzuku katika baadhi ya masoko kwenye miji mikubwa nchini humo. Hata hivyo basi, baada ya muda wa mpango huo kumalizika, wakazi wa mji wa pwani wa Douala wanasema wanaumia kwa sababu mfumuko wa bei uliopo, na wanaitaka serikali ya Kamerun kuongeza muda wa utoaji ruzuku Katika hilo, BMJ Muridhi anaielezea ripoti hii.
Mfumuko wa bei nchini Kamerun ulifikia 7.2% mwishoni mwa mwezi Januari mwaka huu, hasa kutokana na ongezeko la 10.4% la bei za vyakula na kupanda kwa 16.2% kwa gharama ya usafiri, kulingana na taasisi ya taifa ya takwimu. Gharama ya mafuta, chakula na usafiri iliongezeka. Awali serikali ilitenga maeneo ambako ruzuku ilikuwa ikitolewa ili kukabiliana na hali hiyo. Bei za chini kwenye maeneo hayo ziliwavutia hasa watu wa kipato cha chini. Ruzuku hiyo ililenga bidhaa za kila siku kama vile mchele, mafuta, sukari, unga na nyingine ambazo kwa kawaida huharibika kwa haraka kama vile nyanya, maharage na kadhalika. Wazalishaji na waagizaji ambao walikubali kushiriki katika mpango huo walipokea ruzuku ya serikali kama malipo baada ya kusafirisha bidhaa kutoka viwandani au mashambani hadi kwenye magala maalum. Kisha bidhaa hizo zikasambazwa kwenye masoko mbalimbali katika miji mikubwa kote nchini. Lakini sasa hali imebadilika. Manuela Mbani ni mfanyabiashara mjini Douala.
Hatujui serikali inataka tufanye nini, hata hatuuzi tena. Biashara itakwisha hivi karibuni. Tutarudi vijijini. Na tutaenda kufanya nini? Tutafanya nini wakati gharama ya maisha inazidi kupanda? Sukari imepanda bei, mafuta ni ghali, mchele ni ghali. Hizi ndizo bidhaa ambazo zinatusaidia kidogo sokoni. Unataka tuuze vipi? Hatujui tufanyeje.
Mpango huo ambao ulikuwa umeongezewa muda na serikali uliendelea hadi wiki ya mwisho ya mwezi Aprili. Tangu wakati huo, Alphonse Ayisi Abena, mwenyekiti wa taasisi ya kutetea haki za wateja, anasema hali imekuwa ngumu zaidi.
Bei ya mafuta imepanda maradufu, bei ya petroli ya maduka makubwa kwa mfano imepanda kutoka faranga 730 hadi 840 kwa lita. Kwa kweli, haivumiliki. Kila kitu kimepanda sokoni. Mchele, samaki, mafuta ya mboga, sukari na hata usafiri wa umma na usafirishaji wa bidhaa. Kwa hivyo ni vigumu kwa watu wa Kamerun na tunapitia nyakati ngumu sana.
Serikali ya Kamerun ilikuwa imetoa faranga bilioni 3 kujenga mahala kote nchini, hatua ambayo ilikuwa imepokelewa kwa furaha na wakazi ambao sasa wanahoji mustakabali wa mpango huo na kutumai kwamba muda wake utaongezewa tena. Kutoka meza ya biashara, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Asante sana BMJ Muridhi kwa kutueleza hayo katika meza ya biashara. Basi sasa moja kwa moja sisi tuelekee kwenye lile swala zima la swali la leo, swali ambalo tumekuuliza wewe msikilizaji wetu kwa ajili ya kutueleza yale ambayo unayaona katika masuala mbalimbali muhimu, ambapo tuliuliza, je, unadhani nchi yako ilijitayarisha kushughulikia mafuriko? Nikianza naye huyu Samuel Nyandaz anasema hapana, ya kutoa tahadhari kwa watu wa jangwani tu. Wals Arsen Wabwire anasema ndio, inajiandaa na itafanya, na tumai mnanielewa hapo. Ama namna gani watu wangu? Huyu hapa ni Godfrey Muyoma anasema kutoka kule Trans Nzoia County, Kenya. Anakuambia viongozi wenyewe huwa hawakusanya tu pesa za kushughulikia maafa ili wagawane, lakini sio kujipanga. Basi ni hayo tu maoni ambayo wametuletea wasikilizaji wetu, lakini vivyo tuwashukuru wakina Justin Bridges, Jason Patrick Itaga, Jared Orure, Matereti Vickman na wengine wote. Kutoka hapa Washington DC, mimi naitwa Idi Ligongo, nilikuwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Tunakuacha na mambo hayo. Shukrani kwa kuwa nasi.
Yeah, you still in the show, nan, nan, in, 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 in inamabii inamabete mitoto vya lufumbele.